Það er það sem ég reyndi að grafa frá, öktakvotur, mjöldsakvotur, mögli leifur sem vera leis, þeir skulle ekki handlas framjör. Það er okkur skuld. Þeir skulle falla aftur til þann sem hefur gífið þeir upprunalega. Sannig mjöldsakvotum og öktakvotum. Og svo kunna undirvistjufrýtsnumenn og kvinnur sökja að fóra það frá landstofnum utan kostna. Og til umsóknina sem við erum mettar að vera til Kílabestu, Vestgrundarar, þeir fólksinni sem stað allan fyrir til kunna fóra laufinni. Að bruka, til þeir mögulega enda ekki allir bruka það mær, så fortsätter det till ett samhälle. Och med bort för oss här att ta som givet som man gav vid Röstland och Söderborg.
Ja, tack!